Sabahtaydı.
Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз, ардакта радио тыңдоочугай, азаттыктын кабарлары менен тааныштыруубузду баштайык. Бүгүнкү модератор мен Күлөйбестей, алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта кетейин. Маңгыстаудагы ириүлдеген мунайчылар әлеуметтик нааразылыктарын билдирген үчүн куудаланып жаткандарын айтады. Кытай президенти Ху Цзинтаонун Астанага сапары кезинде түрлүү маданий шаралардын уюмдаштырылуунун себеби эмне деген суроого жооп издейбиз. Түркиядагы парламент шайлоосунда элдин экономикалык өсүмүнө катышты бийлик партиясы жеңиске жетип отур. Казакстанда курулган диний агенттиктин аткарар миндети менен бакыт багдары калай болот, эмне себепти бул мекеме күчөйүп жатыр деген суроого дин өкүлдөрүнүн пикири берилди. Жана Алматыда коомдук көлүк жүргүзүүчүлөрү адам саны үчүн таласып, адам өмүрүнө жоопкерчиликсиз карайтын жайлы саясаттануучу Азимбай Гали менен сухбатты тыңдайсыздар. Эндеше азаттыктан алыс калмаңыздар. Кымбатты тыңдаушы агайын, сонымен азаттыктын бүгүнкү кабарлары менен толугураак тааныштырууга кирсек, дүйшөмбү күнү Казакстандагы бир топ уюм өкүлдөрү элдеги жумуш коомго арнайы маалымдеме жолдоп, Маңгыстау өңүрүндөгү ирүүлчүлөрдү колдоого чакырды. Улардын айтуунча, мунайчылардын заңдуу талаптарын бүкүл элдеги жумушчулар моюндап колдогон кезде гана кандай да бир натыйжеге кол жеткизүүгө болот. Маңгыстау облусундагы мунайчыларды колдоо үчүн Алматыдан аттанган бир катар азаматтардын камоого алынганын радиобуздун окурмандары да кабарлап отур. Батыш Казакстандагы мунайчылардын жагдайы тууралуу толугураак Макпал Мухан кызынын кабарынан тыңдаңыздар.
Биз сиздерди Маңгыстау мунайчыларын колдоого чакырабыз. Олар мамырдын 9-нан бери жаппай нааразылыкка чыгып, бийлик менен жумуш берүүчүлөрдөн кәсіподақтың жумушуна кедергі келтірмеуді, ауыр еңбек үшін қосымша ақы төлеуді, сонымен бірге еңбек жағдайын жақсартуды, Қазақстан мен шетел жумушчыларының еңбек ақы арасындағы айырмашылықты жоюды талап етіп отыр. Бұл жаңарту одақ сияқты бірқатар ұйымдардың маусымның 13-ші күні қоғамға таратқан мәлімдемесінен үзінді. Ереуіл жетекшілерінің қуғынға ұшырап жатқанын айтқан мәлімдеме иелерінің айтуынша, қазіргі таңда қаражанбаста 170 жумушшы жұмыстан заңсыз түрде қуылған. Оларға жергілікті билік бейбіт түрде пікірлерін айтуға мүмкіндік бермей, кейбіреулеріне күш қолданып қамаған. Осы сияқты түрлі заңсыз әрекеттердің Маңғыстау өңірінде жалғасып жатқанын айтқан ұйым өкілдері маусымның 16-сы күні республиканың түкпір-түкпірінде 5 минуттық наразылық шарасын өткізуге тұрғындарды шақырып отыр. Біз мұндай акцияны жұмыс орындарында ереуілшілерді қолдап ән айтып немесе заңмен рұқсат етілген басқа да шара түрінде өткізуді ұсынып отырмыз, делінген хатта. Естеріңізге сала кетейік, бүгінгі таңда Маңғыстау облысының үш өңірінде, яғни Қаражанбас, Жаңа Өзен және Ерсайда мұнай саласы жұмысшыларының өткен айда басталған ереуілі жалғасып жатыр. Жұмысшылар жұмыс беруші компаниядан әлеуметтік құқықтарының орындалуын талап етіп отыр. Дегенмен компания басшылығы да жергілікті билікте мұнайшылардың талабын заңсыз деп танып отыр. Олардың қайсыбірінің үстінен әкімшілік қылмыстық істер қозғалған. Сенбі күні Қаражанбас акционерлік қоғамының кәсіподақ заңгері Наталья Соколованы 2 айға қамау туралы шешім шыққанын радиомыз хабарлаған болатын. Оған қылмыстық кодекстің 164-ші бабына сәйкес әлеуметтік жанжал тудырды деген айып тағылып отыр. Қаражанбастағы мұнайшылардың айтуынша, қазіргі таңда жұмысшыларға қысым көрсету әлі де жалғасып отыр. Маусымның 13-ші күні мұнайшылардың туыстарының бірі радиомызға хабарласып, ереуілде жүрген азаматтардың телефонына жергілікті ұялы байланыс операторлары қызмет көрсетпей отырғанына шағымданды. Дегенмен GSM Қазақстан компания өкілдері болса, мұны жоққа шығарып отыр.
Все что угодно может быть с телефоном, я имею в виду с номером, там и деньги могут закончиться.
Дейді компанияның қоғаммен байланыс бөлімінің өкілі Наталья Ескова маусымның 13-ші күні радиомызға. Дәл осы күні мұнайшылардың ереуілін қолдамақ болып, Жаңа Өзенге аттанған кәсіпкер Серік Сапарғалиев пен оның жанындағыларды полицияның ұстаған турасында ақпарат пайда болды. Серік Сапарғалиевтің айтуынша, маусымның 12-ші күні Жаңа Өзендегі болатын митингті қолдау үшін Алматыдан келген бірнеше адамды жергілікті полиция ұстап, әкімшілік жазаға тартқан. Бұл турасында кәсіпкердің өзі радиомызға былай дейді.
Бір дороза телесай деген төрт баланың анасы жалғыз ілікті ауруханаға түсіп қалған ашты. Соны көңіл сайып деп бара жатып, жеті полиция жүгіртіп үш адамды алып кетті. Нұрайша Дұрымова, Алла Шоңғарова, мені жаңағы. Соны полиция алып барып, маған іс ашып, үш жетісердің бірі заңсыз митингке қатысқан деп сол жерде. Протокол толтырдып бәрін істеп, бірақ көшірмесін маған берген жоқ, қанша сұрасам да. Содан кейін солар сізді қаладан кетуіңіз керек, әйтпесе 48 сағатқа отырғызамыз деді. Тура қаладан шығып кеттіңізде соң кейін облыстан срочно самолеттен ұшып кетіңіз деді. Не түрден не таңертең ұшып кетіңіз, әйтпесе қайтадан Жаңа Өзен қалдырамыз, 48 сағат отырғызамыз, онда басқаша бағандарын өзгертеміз деді, егер қалып қойсаңыз деп.
Дейді Серік Сапарғалиев. Ал коммунистік партияның өкілі Нұрия Зияш Абдреева болса, мұнымен қоймай, полиция ғимаратының алдында бейтаныс әйелдің соққысына ұшырағанын айтады.
Оның қасында тұрғанымызда, кезекті 8-ге жақын бір әйел келді. Сыртқа шығып тұрғанымда бір уақытын шықты да маған қарай айқайлап тиісті. Маңғыстауда жұмысым болмасын. Маңғыстаудың жерін баспа, өзенге келуші болма. Соты маған келтіре сен бір ұяшсың ба деді. Мен иә дедім. Онда мен сені ұрам деді. Ордыда мені алдыда маңдайдан жұмыртпен берді. Мен басым есіктің тұтқасына тиді, басымдағы жаулығым жерге ұшып кетті. Мені кепкінің астына алды. Үш милиция Марат Мырзағұлы бөлім бастығы қарап тұр. Сосын екі полиция қызметкері бар. Сосын Алуаш апа тұр. Мен сосын ол сол әйелдің арыз жаздым үстіне. Маған сенің арызыңды біз қабылдамаймыз. Арызды сен үлі ой жерден беруге қақың бар деп. Содан бізде кеше бірде осында келіп медик экспертизге барайын деп отыр.
Ұсталған азаматтарға қатысты әкімшілік соттың шешімін білу мақсатында жаңа өзен қалалық әкімшілік сотына хабарласқан кезде хатшығыз бұл мәселеге қатысты істің сотқа әлі түспегенін айтты.
Келген жоқ әлі ол материал. Бүгін білмеймін, де келмесе мен сізге ше айта алмаймын ғой.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты ғайын, батыс Қазақстандағы ереуілдеген мұнайшылардың бүгінгі жағдайы жайлы сондай-ақ Азаттықтың сұхбаты бар. Алда Азаттықтың хабарларын тыңдаудан қол үзіп қалмаңыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Астанада өтіп жатқан Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитіне қатысуға келген Қытай басшысы Ху Цзинтаоның сапарына орай Қазақстанда әртүрлі мәдени шаралар ұйымдастырылды. Мұндай шаралардың өткізілуі Қытай президентінің сапарына басымдық беріп отыр ма деген сауалға саясаттанушылар түрлі пікір білдіреді. Қазақстандық бақылаушылардың бірі Қазақстан Қытаймен бір жақты саясат жүргізіп, терезесі тең мемлекет ретінде араласып отырған жоқ дегенді айтса, кейбірі саясаттанушылар бұл әдеттегі ресми кездесулер екендігін айтты. Қазақстан мен Қытай арасында қарым-қатынастың қоғамға ашық еместігі күмәнді күшейтеді деушілер де бар. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Саясаттанушы Расыл Жұмалы Қытай мен Қазақстан президенттері соңғы 10 жыл ішінде жиі кездесіп келе жатқан айта келе, ондай ресми кездесулерден ешқандай саяси астар іздеудің қажеті жоқ деді. Оның айтуынша, Қытай көрші мемлекет ретінде Қазақстанға ең көп инвестиция құйып отырған елдердің бірі.
Қытай қазірдің өзінде сауда айналым бойынша Қазақстанның ең негізгі әріптесіне айналып отыр Ресеймен қатар. Қытай экономикасы соңғы 2-3 жылда әсіресе қаржы дағдарысынан кейін Қазақстанның ең ірі инвесторына айналды. Бұл жатыр. Сондықтан қарастырылатын мәселелер жеткілікті. Бұл жерде мен қандай да бір ірі саяси астарын іздемеймін. Онсыз да ынтымақтастық түрлі саладағы ауқымдағы осындай сапарлардың жиілігін осымен түсіндіруге болады.
Ал саясаттанушы Дос Көшім Ресей елінің президентімен салыстырғанда Қытай президентіне айтарлықтай құрмет көрсетіліп отырған жоқ деді. Оның айтуынша, Қазақстан көрші елдермен тең қарым-қатынаста болуы қажет. Саясаттанушы Қытай президентінің келуіне орай өткізіліп жатқан мәдени шаралар өз кезегінде өткізілуге тиіс шаралар екенін жеткізді.
Көпшілігімен бәрімен бірдей қарым-қатынас жасауымыз керек. Егер мәдениетке келсем, менің ойымша біздің президент та, біздің мемлекет та бұдан да гөрі жайылып жатып болып қалар еді. Менің ойымша қайта Қытай үкіметінің басшысына көрсетіп жатқан құрметіме өз басым көзімелеп отырған жоқпын да, ондай нәрсені көріп отырған жоқпын. Шостың отырысының алдында бұл келіп, біздің президенттер және премьер-министрмен кездесуі, менің ойымша енді қарапайым екі мемлекеттің арасындағы жақсы қарым-қатынастығына көрсетеді.
Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының бас хатшысы Әміржан Қосанов Қазақстан Қытай елімен терезесі тең мемлекет ретінде араласып отырған жоқ дейді. Оның сөзіне қарағанда, Қазақстан бір жақты саясат жүргізіп отыр. Әміржан Қосанов Қытай компанияларының басқа шетелдік компанияларға қарағанда мұнай саласындағы үлесінің басым екені белгілі жайт дей келе, Қазақстан мемлекетаралық қарым-қатынастарды реттеуде ұлтының мүддесі үшін әртүрлі саяси қадамдарға барып отырған жоқ деді.
Қытайдың экономикасына, олардың бизнесінің Қазақстанға кіруіне басымдылық беруінің бір шарты ол мына біздің шенеуніктің кез келген әкім, министр болсын, солардың мына ел қамын, қазақтың болашағын ойламай бір күндік қызықты қуып, яғни оның ішінде коррупцияның да элементтері болуы мүмкін. Біздің ең басты стратегиялық талаларымыз мұнай газға қатысты. Министрдің өзі айтты ғой, 24% Қытайдың қолында деп. Меніңше ойлаймын, егер де ар жағы Америка, Европа, Ресей компанияларын қосатын болса, Қазақтың қолында не қалды?
Ресми дерекке сүйенсек, Қазақстан мен Қытай арасындағы тауар айналымы өткен жылы 2009 жылмен салыстырғанда 45% жоғарылап, 20.3 миллиард ақш долларын құраған. Тәуелсіздік жылдарында Қытай Қазақстан экономикасына 15 миллиард ақш доллары көлемінде инвестиция құйған. Ләйлә Мәхмәтжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты ағайын, Қытай президенті Ху Цзинтаоның Қазақстанға жиілеп кеткен сапарына қатысты сарапшылардың толық пікірін біздің интернет парақшамыздан оқып, өз пікірлеріңізді қалдыра аласыздар. Біздің интернеттегі парақшамыз azattiq.org.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattiq.org деп табасыз.
Ардақты радиотың даушығайын Азаттықтың хабарларын қалқыралы тақырыпта одан әр жалғастырайық. Түркияда жексенбігін өткен парламент сайлауында биліктегі әділет және даму партиясы жеңіске жетті. Бұл партияның елді экономикалық қиындықтардан шығарды деген қолдаушылары басым екенінде айтылып отыр. Енді Түркиядағы сайлаудың қорытындысы жайында бізге редакторымыз Ермек Тілеген көбірек мәлімет бермекші. Ермек, сонымен өткен жексенбі күні Түркияда парламент сайлауы аяқталды. Енді бұл сайлауға қанша партия, қанша кандидат түскені жайлы бізге толығырақ мәлімет бере кетсеңіз.
Рахмет, сұрамастыр ма? Түркияда жексенбі күні өткен парламент сайлауында 15 партия бақ сынасыпты. Бұл 15 партиядан 7,5 мың кандидат сайлауға түскен. Сайлауға 75 миллион халқы бар Түркияның, жаса дауыс беруге тиісті 50 миллион халқы қатысқан. Олар 200 мыңға таяу сайлау маңына барып дауыс беріпті. Бұл сайлауда Режеп Тайып Ердоған басқарған әділет және даму партиясы 50%-ден артық дауыс жинады. Сол бұл партия енді парламенттегі 550 орынның көбін иеленбек. Әділет және даму партиясы Түркияны 2002 жылдан бері билік беріп жатыр. Бұл партия 2007 жылғы сайлауда 46.5% дауыс жинаған болатын. Әділет және даму партиясының басшысы Ердоған 1980 жылы әскери төңкеріс кезінде қабылданған конституцияны өзгертуге уәде берген болатын. Ол бұл жолғы сайлаудан кейін де сол уәдесін қайталап айтты.
Sivil, katılımcı, özgürlükçü bir anayasayı hep birlikte yapacağız.
Оның барлық саласын қамтитын азаматтық еркін конституция жазамыз. Бұл конституциядан әркім өзін табады. Батыс батыста, шығыс шығыста табатын болады дейді Режеп Тайып Ердоған.
Ермегенде сарапшылардың айтуынша, осы Еуропадағына кіруге үміт етіп отырған жалғыз мұсылман елі Түркияда Ердоған партиясының жеңіске жалғыз жетуіне не себеп болған?
Сарапшылардың көбі бұл Ердоған партиясының танымалы болуы, бұл Түркияның соңғы жылдар жеткен экономикалық жетістігіне байланысты дейді. Өткені бұлтыр бір жылдың өзінде бұл елдің экономикалық өсу қарқына 8.5%-ға тақапты.
Енді билікке 4-ші мәрте қалмақшы болып отырған бұл партияның алдағы мақсат міндеттері бағыт бағдар қандай екен?
Бұл бір сарапшылардың бірі Бахшашехир университетінің профессоры Шыңғызақтардың пікірінше.
Issues to be solved.
Шешім күткен көп мәселе бар. Әсіресе күрт қақтығысы мен жаңа конституция шаруасын шешу үшін басқа партиялармен ғана емес, тұтас сайлаушылармен де ымыраға келе білу керек дейді бұл партия.
Енді бұл Түркиядағы парламент сайлауында Әділет және даму партиясынан кейінгі ең көп дауыс жинаған қандай партия?
Бұл сайлауда діни консервативтік Әділет және даму партиясынан кейін көп дауыс жинаған Кемал Кылыштарұлы басқаратын Солшыл Республикалық Халық партиясы 26%. Дәулет Бақшелдиев басқаратын Әсіре оңшыл ұлттық әрекет партиясы 13% дауыс жинапты. Оған қоса күрт саясаткер атынан сайлауға түскен Бейбітшілік және демократия партиясы да бұл парламенттегі ең төмен күшек 10%-дан асып, парламент орнынан өздерінде үміткерлерін өткізу мүмкіндігі бар дейді.
Ермек, енді бұл жексенбі күні өткен Түркияның парламент сайлауы тыныш өтіпті ме, ешқандай бір төтенше жағдайлар болмапты ма?
Бұл сайлауға бір күн қалғанда Демократиялық Солшыл партиясының кандидаты Бедри Айдынның мәйіті табылған болатын. Ол Айдынлық газетінің жазуынша 33 жастағы саясаткердің сүйегі Тизан Колудере көлік жолының маңындағы жайылымнан табылған. Сол маңнан Калашников автоматының оқтарда табылған дейді. Қазір полиция бұл істі тексеріп жатыр екен. Ал дәл сайлау күні Түркия ішкі істер министрінің айтуынша, ешқандай төтенше оқиға болмаған, тек кейбір жерде ұсақ кішігірім ғана тәртіп бұзушылық болған дейді. Мысалы, Анкараның кешеуірін сайлау аумағында 5 адам жалған сайлау бюллетендерін тастап кетпек болыпты, бірақ басқа сайлаушылар оларға дүрсе қойып, полиция келіп, ол адамдарды арашалап, автобустарына отырғызып кетіп қалған дейді. Жалпы бұл сайлаудың ақыры қорытындысы маусымның 19-ына дейін әлі дайын болуы мүмкін емес екен.
Жақсы, рахмет Ермек. Қадірменді радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Бізден алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақтағайын азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Қазақстанда жақында ғана құрылған діни агенттіктің атқарар міндеті мен бағыт-бағдары қалай болады? Қазақстандық сарапшылардың бірі бұл агенттіктің құрылуына түрткі болған мәселені дөп басып айта алмайды. Бірақ ол агенттікті құруға Ақтөбе мен Астанадағы ұлттық қауіпсіздік комитеті жанындағы жарылыстар себеп болуы мүмкін деген ой айтады. Ал діни ашылғы өкілдерінің бірі болса, жаңа агенттік құру арқылы өздеріне қарсы жаңадан қудалаулар күшейе ме деп қауіптенеді. Қазақстанға діни мәселемен айналысатын құрылымды күшейе Күйту не үшін керек болды деген сауал төңірегіндегі пікірлерді Мәншүк Асаутайдың хабарынан тыңдаңыздар.
Қазақстанда мәдениет министрлігіне қарасты діни істер комитеті таратылып, орнына діни істер агенттігі құрылды. Осыған сәйкес жарлыққа президент қол қойған еді. Жарлықта Қазақстан Республикасы діни істер агенттігін бөліп шығару жолымен оған конфессия аралық келісім азаматтардың діни сенім бостандығына қатысты құқықтарын қамтамасыз ету және діни бірлестіктермен өзара іс-қимыл саласындағы функциялар мен өкілеттіліктер берілетіндігі айтылған. Бұрынғы комитеттен осы күнге дейін ешқандай көмек болмағандығын айтқан Кришна Санасы қоғамының төрайымы Галина Галаус жаңа құрылған агенттік діни ашылық өкілдеріне көз қарасын өзгертер деп үміттенеді.
Діни істер жөніндегі комитеттен біз осы күнге дейін ешқандай көмек көрген емеспіз. Меніңше жаңа агенттік ешқандай министрлікке бағынбайтын болса, қолына билік алып бірқатар жұмыс жасай алатын шығар.
Если они не будут подчиняться никакому министерству, может быть, у них больше будет власти, они смогут что-то делать.
Дейді Галина Галаус. Дегенмен агенттіктің құрылу себебін өзінше түсіндірген сұхбаттасымыз ендігіде өзіне не қысым болуы да мүмкін екендігін жоққа шығармайды.
Это из-за того, что на Ассамблее народов Казахстана, значит, поднялся вопрос о сектах.
Қазақстан халықтарының ассамблеясында секта мәселесі сөз болғаннан кейін бұл агенттік құрылған еді. Меніңше енді қайсы секта, қайсы дәстүрлі дін екендігін анықтаудан бұрын негізгі екі дін ислам мен христиандан өзгесінің барлығын секта деп танып, қысым жасалына бастайды.
Невзирая ни на что, просто будут говорить, что это секта и, значит, будет прессинг.
Дид Кришна Санасы қоғамының төрайымы Галина Галаус, ал Қазақстан мұсылмандар одағының төрағасы Мұрат Телебеков бұл агенттіктің құрылуының себебін түсінбейтіндігін айтып отыр.
Разумная логика вещей диктует следующую последовательность, что есть сначала проблема.
Логикаға сай алдымен белгілі бір проблема туындайды. Оны үкімет айқындап, онымен күресу жолдарын мәлімдейді. Осы жолда қандай да бір мемлекеттік институттар пайда болады. Ал қазіргі жағдайда алдымен агенттік құрып алдық. Енді оның немен айналысатындығын білмей отырмыз. Себебі бұған дейінгі комитеттің де міндеті мен мақсаты жаңа агенттікпен бірдейтін. Дегенмен агенттіктің құрылуын жуырда Ақтөбе мен Астанада болған терактілермен байланыстыруға болады. Агенттік осындай жарылыстарды ендігіде болдырмау үшін құрылуы да ықтимал. Егер солай болса, онда қандай да бір нәтиже болуы тиіс. Бірақ бұл іс жақсылықты сылтауратып, бюджет қаржысын жымқыру болмасына тағы да сенім аз.
Поедание государственных деньги под благовидным предлогом. Как бы это ни раз.
Дейт Мұрат Телебеков. Оның сөзінше жаңа құрылған агенттікке бұдан бұрын ешкімнің көзіне түсіп, өз позициясы белгісіз төрағаның отыруы да бұл құрылымның болашағына күмәнмен қарауға негіз болады екен. Бұдан өзге жаңа төраға Қайрат Қайырбекұлы Лама Шарифтің қазақ әйелдерінің хиджаб киюі ұлттық болмысымыздың жоғалуына әкелуі мүмкін деген мәлімдемесі күдікті арттырады, дейт Мұрат Телебеков.
Не думаю, что это заявление, конечно, вызывает скепсис.
Өз кезегінде саясат танушы Расул Жұмалы жаңа келген төраға әрине өз пікірін білдіруге құқылы дегенмен дін мен рухани мәселеге келгенде өте абай болғаны абзал деген пікір айтады.
Себебі бұл қандай адамның ішкі жан дүниесіне, рухани келбетіне әсер етуі мүмкін, ар намысына тиюі мүмкін. Сондықтан бұл жерде ең алдымен менің ойым түрлі дін ұстанушы, түрлі ағымдарды ұстанушы адамдарға мынандай қатты мәлімдемелерден гөрі бір насихаттау, түсіндіру жұмыстарынан бастаған дұрыс сияқты.
Агенттіктің басшысын жақсы маман деп атаған сұхбаттасымыз бұл құрылымның ісі оң болатындығына сенімді. Саясаттанушы жаңа агенттік діни басқарма жұмысының кемшін тұстарын түзетумен айналысатын болады дегенді айтып отыр.
ислам діні бағытында мынау діни басқарманың қазір істеп отырған жұмысы қауқары өте шамалы. Меніңше тәжірибесі де жетіңкіремейді. Соның әлсіздігінен болар, қауқарсыздығынан болар, қазір меніңше осы дәстүрлі дініміздің ықпалы төмендеп бара жатыр. Есесіне көптеген біздің жерлестеріміз, әсіресе жастар, мынау буын ағаттаған, олар жаңағы басқа дәстүрлеріміз секталарға еніп жатыр. Меніңше бұл алаңдататын жағдай. Жалпы Қазақстандағы мұсылмандардың өзінің бөліне бастауының көрсеткіші. Сондықтан бұл жерде агенттіктің жұмысы ауқымырақ болады. Әрине, бұл жаңағы діни басқарма жұмысының әлсіздігін кішкене еселеу үшін.
Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Қазақстанның үлкен қалаларында, соның ішінде атап айтқанда Алматы қаласында қоғамдық көліктерде жолаушылардың көптігіне қарамастан бәсекелес жүргізушілер бір-бірімен жарысуды әдетке айналдырған. Осындай кезде адам өміріне қауіп төніп, жарақат алып жататын кездер де кездеседі. Қоғамдық көліктердің сапасы мен жалпы көлік жүргізушілерінің не себепті ондай әрекетке баратыны жайлы саясаттанушы Әзімбай Ғали радиомызға айтып берген болатын. Енді кезек Алматыдағы тілшіміз Әлі Махметжанқызының саясаттанушымен әлеуметтік мәселе бойынша жүргізген сұхбатын тыңдаңыздар.
Азымбайға, сіздің қоғамдық көлікте жүретініңізді білеміз. Сіз енді жүргізушілердің жол ережесін жиі бұзатын көріп жүрген боларсыз. Бір-бірімен жарысатын өзіңіз көріп жүрген шығарсыз енді. Адам өміріне қауіп тигізетін де білесіз.
Иә, бұл автобустар жарысатын өзден бір 5-6 жыл бұрын сапасыз ресей машиналары болды. Әлде де болса, менің ойымша, ескі машиналар автопаркты жаңғыртып, одан да тәуірлі машина керек сияқты. Жалпы қалада 20%-ке автобус саны азайыпты, конкуренция күшейді. Бір үлкен плюсымен қатар, автор минусы бар. Автобустар қатты жарысып, кейбір жағдайда қауіп төндіреді. Ендігі тағы бір минус, жол ақысы көтерілуі мүмкін, өйткені бензин қымбаттап баратыр. Тағы бір шешілмей жатқан мәселе, ол кейбір автобусты кіші ресейге айналдырып жіберді. Қазақстандық контент жоқ, қатты аялдамалар орысша жарияланды. Дзержинский көшесі Наурызбай емес. Шопырлар аз айлық алады, ал аз айлыққа тек қазақ пен жұмысшы иммигрант өзбек қырғыз келсе. Қожайындарға ашқарақ болуға болмайды, қаншалықты кредиттер қысып баратса да. Егер де азаматтық есік берсең, оның ақшасын өндіре алмайсың. Мысалы, аяғым сынса, мен сотқа берсем, жауапкершіліктің бір бөлігі, мысалы, шопырдың өзі тарту керек. А бірақ оның жаңа шетелдік жұмыс тұрушы болса, онда Өзбекстанда қаржысы жоқ, Өзбекстан Қырғызстанда қаржысы. Бұл жаңа біздің еңбек кодексімізге де қайшылық еді. Тағы бір мәселе, менің ойымша, мынау парақорлық. Өйткені ГАИ қысады, қожайын қысады. Бұндай қыспақта шопырлар ауыр жағдайда пара беріп құтылатын. Сондықтан айлықтарын көтеру керек, бір қорғау керек олардың құқығын. Сонда олар мүмкін тап-тәуір айлық алса, олар әкәлігі жағдайда бір күндік жағдайды ғана ойлайды. Тегін жүретіндердің үлесін азайту керек. Бізде түрлі үлгі бар, басқалардың есебінен жағы ол жақсылық жасауға болмайды. Баз топты жарынға ол өте қалыпты нәрсе. Нарықтық принциптер қадағалану керек. Егер де мемлекет көмектесейін десе, онда сол неге көмектесу керек. Мысалы, студенттерге, жұмыссыздарға, мүгедектерге тікелей қосу керек.
Ал енді өзіңіз қоғамдық көлікпен жүріп жүрген уақытта жарыстарды көп көретін шығарсыз. Сіз сондай уақытта қандай шара қолданасыз?
Жалпы бұл нарықтың бір асыра әсері ұйқылы көзбен отырғанында керек емес. Егер де тым қатты кетсе, салон ескертеді, айналайын, жететін жерімізге мынау түрмен жете алмаймыз ғой деп ескертетіні бар. Сол жағдайда жүргізушіге ескереді. Жалпы бұл айлықтың тым төмендігін көрсетеді.
Ал қоғамдық көліктердің жалпы тазалығы жөнінде не айтасыз? Тіпті темекі шегу рұқсат етілмесе де, қоғамдық
Кеңес дәуірінде шопырлар шетінен боқтап отырады. Өзінің ойын кім қалай жүре, автобустардың кішкен тозығы жетіңкіреген сол мәселеге көңіл аударса деп ойлаймын.
Рахмет уақыт бөлгеніңізге. Ләйлі Мұхамеджанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Қазақстан қоғамында өзіңіз байқаған осындай жайттарды және басқа өзіңізді алаңдатқан мәселелерді Азаттық радиосы арқылы қоғамға жеткіземін десеңіз, біздің Алматыдағы бюромызға хабарласыңыз. Бюромыздың телефондары 250-76-64, 250-76-65. Қымбатты ағайын, Азаттық радиосы әрдайым сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радиосы енді соңғы тәулікте жаңалықтардың қысқаша мазмұнына тоқталады. Қазақстанда сапармен жүрген Қытай президенті Ху Цзинтао Шанхай ынтымақтастық ұйымының 15 маусым күні Астанада өтетін мерейтойлық саммитіне қатысады. Қорғас кеден бекетінде контрабандаға қатысты екі күдікті араб әмірліктерінен Қазақстанға жеткізілді. Түркияда жексенбі күні болып өткен парламент сайлауында билік басындағы Әділет және Даму партиясы жеңіске жетіп отыр. Қытайдың оңтүстігінде мигранттар мәселесіне қатысты өткен наразылық шарасында полиция өрт сөндіретін көліктерді өртеген топты көзден жас ағызатын газбен таратты. Пәкістанның солтүстік батысында жолға қойылған бомбаның жарылысынан 3 жауынгер мерт болып, тағы 3-еуі жараланды. Сирияның солтүстік шығысындағы жесір Аш-Шоғыр қаласында үкімет күштері жаппай көмілген мәйіттерді тапты. Жаңа Зеландияда болған зілзаладан 6 адам жараланған, Италияда маңызды деген 4 мәселе бойынша 2 күннен бері референдум өтіп жатыр. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бұл Азаттық радиосының осы жарты сағаттағы мәліметтері болды. Қымбатты ағайын, Азаттық радиосын тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Біздің хабарларымыз тек өздеріңізге арналады. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады, яғни www.azattiqy.org деп аталады. Қымбатты ағайын, Азаттыққа әрдайым кіріп, өз пікірлеріңізді білдіріп, интернеттен біздің хабарларымызды тыңдап жүріңіздер. Ал қазір назарларыңызға бүгінгі уақыт бедер айдарында хабарымыз ұсынылады. Ондағы интернеттегі мәліметтерді қарақшылық жолмен алып пайдалану және авторлық мәселесіндегі сұхбаттарды тыңдайтын боласыздар. Бізден алыс қалмаңыздар.